În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Bricio. Domnul și-a revărsat harul peste noi și astăzi, înnoind bunătățile Lui față de noi și dând soare și ploaie și peste cei răi și peste cei buni deopotrivă. Citeam ieri pe internet un articol dintr-un ziar de tiraj național despre acel grup de destrăbălați finlandezi care a câștigat concursul Eurovision și discuția pe acel forum a divagat discret spre un alt domeniu. Curând, câțiva sataniști au început să împroaște cu noroi în stânga și în dreapta, aducând omagii acelui grup și lui Satan. Îmi amintesc că unul dintre ei spunea la un moment dat că satanismul este o religie profund umanistă. Am împărțit câteva replici unuia și altuia și mă rog ca Domnul Dumnezeu să ilumineze, să înțeleagă că își vând sufletul pentru eternitate, pentru lucruri de nimic. Chiar dacă Europa a votat cu dracii, așa a fost titlul unui alt articol de ziar, totuși Dumnezeu în dragostea Lui nu ne-a nimicit încă, ci ne-a dat șansa să ne pocăim, să regretăm și să ne întoarcem din toată inima la El. Chiar dacă bătrâna doamnă, cum este numită Europa, dovedește senilitate, cel puțin în materie de gusturi muzicale, Dumnezeu i-a mai dat o șansă și bine ar fi să o fructifice, altfel mânia lui Dumnezeu se va abate din nou asupra ei. Și cu toate relele acestea, totuși beneficiem de harul lui Dumnezeu, de aceea vă propun să ascultăm împreună o cântare creștină, după care ne vom întoarce pentru a aborda o nouă faptă a firii pământești în lumina Scripturilor.
Cu tine vreau să fiu în lumea aceasta, în necaz sau bucurii. Cu tine, doar cu tine, Domnul meu, veșnicii. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc.
În tine mă încred, Iisuse, Doamne, Tu mi-ești pavăză mereu. Doar cu tine voi putea învinge ispitele, oricât ar fi de greu.
Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc.
vreau să mă despart nici când de tine. Să fim uniți până la sfârșit. Speranțe noi se nasc mereu în mine. Când te am, Iisus iubit.
Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun Iisus că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun Iisus că te iubesc.
Din Sfintele Scripturi vreau să dau citire câtorva versete din Epistola Apostolului Iacov, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 4 inclusiv. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Amin. Din nou mă plec în fața maiestății tale, Părinte Ceresc. Din nou recunosc că sunt și eu doar o mână de țărână în brațul tău atotputernic de Dumnezeu. De aceea, în această zi, cer din nou binecuvântarea ta peste timpul care ne stă înainte, peste mesajul care va fi explicat și predicat. În numele lui Iisus, mă rog să mă călăuzești prin Duhul tău cel Sfânt în tot adevărul, pentru ca și lucrarea de astăzi să-ți aducă cinste și glorie, iar sufletele care vor beneficia de ea să fie întărite spiritual, luminate și călăuzite înspre tine. Acesta este gândul meu, cred că tu îl vei binecuvânta și de aceea îți mulțumesc în numele lui Iisus pentru tot ceea ce tu vei face. Fii binecuvântat astăzi și în vecii vecilor. Amin. După ce data trecută am discutat despre vrajbă sau dușmănie ca o atitudine de ostilitate neexteriorizată doar la nivelul minții, astăzi vom analiza cearta din aceeași perspectivă biblică pentru a ști exact ce este, cum se manifestă și cum putem scăpa de o asemenea atitudine. Originalul grec al Noului Testament este eris și are sensul de neînțelegere, adversitate sau luptă pentru întâietate. Câteva pasaje unde găsim aceste cuvinte în Noul Testament sunt Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetul 29, 1-a Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 11 și capitolul 3, versetul 3. Spuneam data trecută că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al bunei rânduieli și al păcii. I s-a descoperit lui Ilie ca un susur blând și Ilie l-a recunoscut. Nu fusese nici în vântul acela grozav, nici în furtuna năprasnică, nici în cutremurul de pământ, ci în susurul blând al izvorului. Ilie ar fi dorit să-i se facă dreptate, căci Izabela căuta să ia viața. Domnul Dumnezeu însuși ar fi putut atât de ușor să o spulbere pe Izabela, dar avea un alt plan și o altă lucrare. În loc să-i facă dreptate lui Ilie, a preferat Domnul să îi se reveleze ca un susur blând, care aduce liniște și pace sufletească. Trăim vremuri agitate, dragii mei. Ne plângem că nu există dreptate în lume. Europa ne avertizează să reducem corupția ca să ne poată integra și pe noi în marea ei zăpăceală și adeseori ne vedem singuri în fața unui sistem care ne cere totul și nu ne dă nimic. Pe fondul acesta apar adeseori frustrări, acțiuni în judecată pentru recuperarea vreunui prejudiciu material sau moral și este atâta acțiune în acest furnicar în care zilnic viețuim. Aș vrea ca, înainte de a discuta despre ceartă în mod detaliat din perspectivă biblică, să vă destăinui ceva. Spuneam că cearta este lupta pentru întâietate sau pentru adevăr. Adică cineva care se consideră nedreptățit, fie în chestiuni materiale, fie în alte domenii, caută să-și facă dreptate acționând într-o manieră brutală, violentă, explozivă și publică. În vremea când slujeam cezarului, eram preocupat în a face dreptate. Cei care înșelau fiscul erau deferiți justiției și în felul acesta eram împăcat că justiția socială și-a spus cuvântul. Numai că, la foarte scurtă vreme, cei în cauză erau iarăși în stradă, puși în libertate, după care mai și zâmbeau obraznic zicând: "Nu ți-am spus să stai liniștit? Ce ai rezolvat? Ți-ai mai făcut un dușman în plus." Acesta a fost unul din motivele pentru care am renunțat să mai slujesc cezarul ca polițist, pentru că mi-am dat seama că, deși intrasem în democrație, corupția a rămas, ea fiind de fapt deasupra oricărui regim politic din orice vreme. Aflasem atunci doar o jumătate de adevăr, și anume că nu este dreptate pe pământ, ci doar bani, influențe și interese. Când mai apoi m-am întors la Dumnezeu, am aflat adevărul și la propriu și la figurat. Iisus a spus: "Eu sunt calea, adevărul și viața." Atunci am înțeles că adevărul și dreptatea lipsesc de pe pământ, pentru că Iisus este dreptatea și adevărul și că El este la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. În biserica primară erau câțiva creștini care n-au înțeles acest lucru. Ei se duceau la judecată pentru divergențele lor în fața autorităților păgâne ale acelor vremuri, iar Pavel îi mustră. Bătrânul apostol a înțeles că pe pământ nu există dreptate și adevăr în forma lor pură și de aceea îi îndemna pe credincioși să rabde mai bine paguba și, dacă totuși trebuie să se judece, să vină în fața bisericii. Apostolul Pavel considera decizia bătrânilor bisericii mai dreaptă, mai corectă și mai înțeleaptă decât a autorităților romane de atunci, și să nu uităm că dreptul roman a fost excepțional de bine organizat, sistemul nostru judiciar de astăzi fiind clădit pe principiile dreptului roman de atunci. Încă un aspect demn de precizat care ne va ajuta să vedem corect lucrurile. Domnul Iisus spunea: "Unde este comoara voastră, acolo este inima voastră." A spus acest adevăr pentru ca să ne facă să înțelegem că adevăratele bogății ale sufletului nostru sunt la Dumnezeu, acolo de unde nimeni nu le poate fura. Dacă deci adevăratele valori sunt acolo, pentru ce ne mai certăm noi cu cineva? Cu ce ar putea schimba realitatea o discuție aprinsă cu cineva, când adevăratele noastre valori sunt în mâna lui Hristos? Haideți să vedem în mod concret cum ia naștere în inima omului sentimentul de ceartă, sau mai bine zis, care sunt motivele cele mai frecvente care conduc la ceartă. Mai întâi, lezarea unui interes legitim poate conduce la ceartă. În Faptele Apostolilor găsim scris că în biserica primară s-a iscat o ceartă, pe motiv că văduvele grecilor erau trecute cu vederea la împărțirea hranei. Era acolo un interes legitim care fusese încălcat dintr-o slabă organizare, poate, dar care a fost corectat imediat prin alegerea a 7 diaconi care să facă această lucrare, și anume să vegheze asupra unei distribuiri corecte a hranei. Apoi, în al doilea rând, urmărirea unui interes material sau de altă natură poate constitui motiv de ceartă. Uitați-vă la demnitarii noștri. Câtă cerneală nu s-a consumat și câte emisiuni nu s-au irosit prezentându-se disputele dintre ei, alimentate doar de interese personale sau de grup. Dar, lucru ciudat, când au votat legea cu salarizarea lor, cu salarizarea parlamentarilor, n-au mai fost certuri. Cu un gând, o inimă și un cuget, au semnat bucuroși și și-au strâns mâinile fericiți. Nu vreau să fiu cinic, însă am dorit să vă prezint cum se poate naște cearta și motivele care o produc și acest caz concret a vorbit de la sine. O reputație ruinată, apoi, o calomnie verbală sau prin presă poate fi un alt motiv de ceartă. Avocații zilelor noastre s-au îmbogățit în urma proceselor de calomnie intentate. Apostolul Iacov ne descoperă adevărata sursă a tuturor acestor stări conflictuale. Recitesc textul pe care vi l-am prezentat înainte din epistola sa, capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți? Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați? Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți? Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre? Așa spunea apostolul Iacov, luminat de Duhul lui Dumnezeu în această privință. Iată dar adevăratul mobil și motiv al certurilor: poftele firii pământești nerăstignite sau nerăstignite total. Cine se ceartă, părerea mea, este că nu se deosebește cu nimic de un necredincios. De ce spun asta? Dacă eu mă cer cu cineva pentru a-mi apăra un privilegiu sau pentru a obține un interes oarecare, înseamnă că eu nu am credință că Dumnezeu îmi poate face dreptate în mod pașnic și atunci eu iau situația în mâinile mele și o rezolv cum cred eu că este mai bine. Cearta este deci sinonimă cu necredința. Cearta, de asemenea, este, din perspectivă spirituală, sinonimă și cu crima. Domnul Iisus spunea că oricine spune aproapelui său prostule sau nebunule, l-a și omorât în inima lui. Când doi oameni se ceartă, în cele mai multe situații ei rostesc invective, cuvinte murdare unul la adresa celuilalt, și chiar dacă nu o fac, o gândesc, iar Dumnezeu, care vede în ascuns, contabilizează aceste gânduri necurate în registrul păcatelor de crimă. Cearta face cel puțin două victime, cei doi implicați în ea, dar adeseori și alte victime, și anume cei care sunt martorii la ea și cei care îi suportă consecințele. Cearta distruge climatul de pace și bună înțelegere în care ființa umană funcționează eficient și aduce o stare de tensiune, adesea chiar teroare, atmosferă specifică doar iadului. Dacă în lume se întâmplă aceste lucruri, înțelegem oarecum, pentru că stăpânitorul lumii acesteia își exercită influența asupra celor conduși de el. Vorbesc despre Satan. Mai greu de înțeles este atunci când apar unele focare de ceartă în biserica lui Hristos. De fapt, Satan caută cu orice preț să aprindă focul certei chiar în sânul bisericii, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie împiedicată. În biserica primului secol au fost câteva cazuri de felul acesta, dar înțelepciunea apostolilor a stins focul la timp. Evreii încreștinați, ca să vă dau doar câteva exemple, nu puteau înțelege de ce credincioșilor neevrei nu li se aplica tăierea împrejur. De asemenea, evreii creștini se fereau de animalele necurate, așa cum arăta legea lui Moise, iar credincioșii dintre neamuri mâncau din carnea acestor dobitoace. Aceste două motive au fost destul de puternice ca pentru o vreme să existe o stare tensionată între ei. Biblia vorbește apoi despre ciorovăielile privitoare la lege. Interpretarea legii era iarăși un punct fierbinte în jurul căruia se încingeau ușor spiritele. La fel ca și astăzi, Unii voiau să păstreze latura ultraconservatoare, în timp ce alții liberalizau până și păcatul. Diferențele de cultură, diferențele de cunoștință, își spuneau și ele cuvântul, și dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt la lucru prin oameni inspirați, biserica născută în astfel de condiții n-ar fi supraviețuit mult. Tristețea mare este că sâmburele certei, așa cum spuneam, n-a fost nimicit între oameni. Mai există și astăzi, în unele biserici, stări de spirit negative care duc și conduc la ceartă. Motivele sunt și aici diverse. Mă cert cu păstorul că n-a pus-o pe fata mea să cânte. Mă cert cu omul de ordine de ce mi-a cerut să mă ridic și să mă mut în altă parte. Mă cert că muzica s-a auzit prea tare, iar corul prea încet, că a fost prea cald sau prea frig. Apoi există certuri și între biserici. Adrian Păunescu spunea într-una dintre poeziile lui: afară roiesc întunerici, aici suntem noi luminoși, se ceartă între ele biserici, făcându-și același reproș. Biserica mea poate urma o doctrină mai conservatoare, dar asta nu-mi dă dreptul mie să-i numesc pe ceilalți pierduți și rătăciți. Tot la fel de bine, biserica mea poate adopta o doctrină mai lejeră, ca să o numesc așa. Asta nu-mi dă dreptul să spun despre ceilalți că sunt fanatici, habotnici sau îndrăciți. La nivel de biserică, cearta între doi credincioși este o barieră atât de puternică încât poate opri revărsarea harului lui Dumnezeu. Cearta aduce atingere spiritului de unitate, dragii mei, spirit pe care este clădită biserica lui Hristos. Tatăl și eu suntem una, spunea Domnul Iisus, așa să fiți și voi. Ce-i de făcut atunci? Cum putem viețui frumos pentru ca în viața noastră să fie bună înțelegere cu toți, iar în biserică să fie armonie deplină? Iată câteva răspunsuri pe care Biblia ni le sugerează. Biserica primară le-a urmat și a fost biruitoare astfel. În primul rând, fiți plini de Duh. Așa glăsuiește cartea Efeseni în capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Este vorba acolo, desigur, de Duhul Sfânt. Ce se întâmplă când o biserică este călăuzită de Duhul Sfânt? E adevărat că noi oamenii nu suntem egali în multe aspecte, ba încă suntem atât de diferiți. Atunci însă când Duhul Sfânt îmbracă ființele noastre, El ne face să ne uităm nu la diferențele dintre noi, ci la scopul comun, și anume proslăvirea Domnului Iisus între noi. Așa a spus Mântuitorul despre Duhul Sfânt: când va veni El, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Scopul lucrării Duhului Sfânt, deci, este de a glorifica mielul lui Dumnezeu și de a pregăti biserica, mireasa sa, pentru momentul întâlnirii cu mirele ceresc. Sufletul copleșit de Duhul Sfânt nu va privi spre interesele lui, ci spre ale celorlalți și spre cele ale lui Hristos. Atunci va fi acolo o unitate deplină, iar spiritul de ceartă va fi doar o poveste urâtă, căci nu-și va mai avea locul acolo. În al doilea rând, cum să prevenim apariția certei în biserică? Apostolul Pavel spunea să ne concentrăm atenția pe lucrurile care ne unesc, nu pe cele care ne separă. Dumnezeu ne va lumina asupra divergențelor, dragii mei, dar în ce am ajuns să înțelegem la fel, să umblăm împreună la fel? Aceasta este ideea pe care o are Apostolul Pavel. Dacă atenția mea nu este asupra părului tău mai lung sau mai scurt, sau asupra tocului tău plat sau cui, ci asupra sufletului tău, mă voi putea uni cu tine în Duhul și nu voi avea nici cel mai mic motiv de ceartă, pentru că tu ești fratele meu și interesul nostru este comun. Lovindu-te pe tine, de fapt mă doare și pe mine. Lezându-ți ție interesele, sunt și ale mele lezate. În al treilea rând, Scriptura ne învață să urmărim nu numai folosul nostru, ci și al altora. Așa ne spune Apostolul Pavel în cartea 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24. În momentul în care tu nu te mai vezi în centrul universului, iar pe ceilalți undeva la periferie, în momentul în care tu te încingi cu haina slujirii și te ocupi mai mult de nevoile altora decât de ale tale, vei începe să gândești altfel, vei începe să trăiești altfel. Vei prețui mai mult pe aproapele tău și interesele lui, îl vei iubi mai mult și îl vei privi așa cum Hristos îl privește. Așa va începe să curgă în tine dragostea lui Isus și cine se poate certa cu cel pe care îl iubește mult de tot. În al patrulea rând, dragii mei, tot Cartea Sfântă ne spune să căutăm pacea. Psalmul 34 cu versetul 14 spune așa: depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ați auzit, prea iubiților? Să alergăm după ea, să o căutăm cu insistență, să punem toate eforturile noastre pentru a face pace, mai întâi în inimile noastre, iar apoi în măsura posibilităților și în viețile celor din jur. Cu cel care este un om al păcii, nu te poți certa. Mi-a fost dat să văd oameni de felul acesta și mă rog ca și eu să pot să ajung la acel nivel de calm și dragoste. Cred totuși că exemplul suprem este Domnul Isus. Fariseii și cărturarii căutau prilej de ceartă, dar Domnul a ocolit înțelept de fiecare dată cursele lor. Pilat apoi căuta o temă filozofică de dispută când a întrebat ce este adevărul, dar Domnul nu i-a răspuns, căci el nu căuta adevărul, ci doar să discute în contradictoriu pe teme filozofice despre adevăr. Isus a tăcut. Și mă rog ca și noi să știm să tăcem atunci când Satan va căuta să ne implice în subiectul fără sfârșit al disputelor verbale. Nu vreau să închei șirul ideilor până când nu aduc și o precizare necesară acestui topic. Există și un alt gen de discuții, dragii mei, care nu intră în categoria certei. Una dintre ele, asupra căreia vreau să zăbovesc mai puțin poate de un minut, este mustrarea. Psalmul 6, versetul 23, spune lămurit că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Apostolul Pavel a mustrat pe apostolul Petru de fățărnicie într-o anume situație, întâmplare relatată de Faptele Apostolilor. Tot el l-a mustrat și pe Marcu atunci când nu i s-a alăturat într-o lucrare de misiune. În biserică, mustrarea este o formă de corecție a unui comportament deviant și nu se circumscrie certei. Poate într-o altă ocazie, într-o altă emisiune, vom aborda și subiectul acesta pentru că se merită a fi abordat. Până atunci, dragii mei, nu uitați, noi, cei care ne considerăm copii ai lui Dumnezeu, n-avem voie să ne certăm, căci cei ce fac așa, Biblia spune lămurit că nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce avem voie totuși să facem? Avem voie să fim blânzi, avem voie să fim buni, avem voie să iubim și să căutăm pacea, înțelegerea și armonia. Cine face așa, dobândește un caracter ca al Domnului Isus, iar când El va reveni pe norul de slavă, va spune: vino cu mine, fratele meu, căci tu ești un fiu al păcii. Vino cu mine, căci împărăția mea este a celor ca tine. Vino de intră în bucuria stăpânului tău. Doamne, ajută-ne să devenim tot mai mult în caracter asemenție, să-ți semănăm tot mai mult, să-ți găsești plăcere în noi când ne privești de sus, de la înălțimea cerului, pentru ca în ziua veșniciei să-ți putem sta la dreapta. Rămână mila ta și îndurarea peste toți, dar mai ales peste toți fiii păcii pe care îi ai în lumea întreagă. Amin. Thank you.
pietrie, între zidurile tale, pace în Ierusalim. Pace să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim. Să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim.
Pace să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim. Pace să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim.
Pace să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim.
În numele adevărului.